δικό σου καφέ που θα βρεις 400 εκατομμύρια. Γιατί το να βάζεις φόρους στα χαρτιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Πού θα τα βρει ο Έλληνας να τα πληρώσει αυτά τα 400 εκατομμύρια. Το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο, τον άλλον ειδικό φόρο, το άλλο χαράτσι, το άλλο χαράτσι κτλ. Πού θα τα βρει ο κόσμος.
Να ρωτήσουμε τον ειδικό.
Μία καλημέρα στον κύριο Γκίκα Χαρδούβαλη, καθηγητή τμήματος χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και οικονομικό σύμβουλο της Eurobank. Καλημέρα κύριε Χαρδούβαλη.
Καλημέρα σε όλους μας.
Δύο είναι τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Οι χθεσινές εικόνες, τις οποίες αναλύσαμε και βρήκα τον πελά μου, γιατί άλλα είπα, άλλα κατάλαβαν. Και το δεύτερο, αυτό που διαβάζουμε σήμερα, ότι ο προϋπολογισμός το Γενάρη έπεσε έξω κατά 300 εκατομμύρια.
Το στοίχημα των εσόδων.
Και αυτό είναι ένα ηχηρότατο χαστούκι από μένα, από εσάς, από τη γιαγιά που δεν έχει να φάει, από αυτόν που σήκωσε το χέρι να πάρει τον μπρόκολο, που του είπε δεν έχω. Γιατί δεν έχω. Τι θα γίνει τώρα κύριε Χαρδούβαλη, δείτε το θέμα το, εξηγήστε μας το θέμα επιστημονικά.
Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως το ξέρετε και το φωνάζετε στο ραδιόφωνο. Η πραγματική οικονομία βρίσκεται με πολύ μεγάλη πίεση και θα ξέρουμε τελικά το πού θα πάει αυτό μετά το Πάσχα, πιστεύω.
Το είδαμε το Γενάρη, κύριε Χαρδούβαλη.
Βλέπουμε πράγματι ότι ο φόβος μας, ότι ο κόσμος δεν θα έχει, όχι μόνο το πρώτο που θα κάνει, αντί να κόψει το φαγητό του, είναι θα κόψει, δεν θα πληρώσει το δημόσιο.
Έτσι. Βουτιά 15% στο ΦΠΑ τον Ιανουάριο λόγω ύφεσης.
Το φαγητό το έχει κόψει ήδη μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κύριε Χαρδούβελη.
Εντάξει, το είδος του φαγητού, ας το πούμε έτσι. Mm. Αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι, ότι τα μέτρα τα οποία δεν ξεκίνησαν, δεν θα έπρεπε να είχαμε δει την πτώση τον Ιανουάριο, θα έπρεπε να την είχαμε δει το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Γι' αυτό και η πτώση μπορεί να είναι προσωρινή, να μην δείχνει κάτι παραπάνω. Τα μέτρα τα οποία ξεκίνησαν με μείωση των συντάξεων και των μισθών και την αύξηση της φορολογίας, θα τη δούμε από Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Τότε θα ξέρουμε εάν το αρνητικό αυτό κομμάτι υπερισχύσει του θετικού, που είναι ότι θα έρθει ρευστότητα στην οικονομία, η κυβέρνηση παίρνει κάποια χρήματα, θα τα ρίξει, θα πληρώσει τους προμηθευτές της.
Εσείς προσωπικά είστε αισιόδοξος ότι θα υπερισχύσει το θετικό σενάριο?
Οι προβλέψεις είναι ότι σίγουρα και το 2013 η κατάσταση θα χειροτερεύει. Ότι θα έχουμε μια ύφεση της τάξης 4-5% είναι μέσα στις προβλέψεις. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρουμε να σταματήσουμε εκεί ή αν επέλθει η ολική κατάρρευση.
Βλέπετε και ακόμα και το ενδεχόμενο ολικής κατάρρευσης, κύριε Χαρδούβαλη?
Όταν λέω ολική κατάρρευση, να έχουμε μια ύφεση πολύ τεράστια. Αν ξαφνικά το πολύ αρνητικό σενάριο είναι ο κόσμος να μην δίνει μία στο δημόσιο, να πει δεν παίρνεις ούκαν λάβεις παρά του μία.
Μα το έδειξε το Γενάρη,
το
κύριε καθηγητά.
Από ένα μήνα δεν μπορούμε να καταλάβουμε, οι διακοιμάνσεις είναι από μήνα σε μήνα τεράστιες. Και μάλιστα βγήκαν και πριν από μια εβδομάδα και τα στοιχεία της χρονιάς που έδειξαν λίγο πολύ ότι είμαστε στους στόχους. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από αυτές τις διακοιμάνσεις και να κρίνει.
Είστε ο ειδικός και είμαι ο αδαής. Όταν βλέπω το Γενάρη ότι ο κόσμος δείχνει με τα 300 εκατομμύρια υστέρηση στα έσοδα ότι δεν έχει πια. Έχει δώσει το αίμα της ψυχής του πια ο Έλληνας. Έχει μάτωσε, δεν έχει. Απλώνει το χέρι για ένα μπρόκολο. Και 300 εκατομμύρια υστερεί το Γενάρη. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, κύριε καθηγητά μου, πού θα βρει ο Έλληνας να πληρώσει τα χαράτσια, τη ΔΕΗ, τα ΜΟΕΒ, πού θα τα βρει? Άρα
βρισκόμαστε αυτά ακριβώς στο χειρότερο σημείο της τελευταίας τριετίας, για να μην πω πενταετίας φυσικά.
Άρα δεν πρέπει, κύριε καθηγητά.
Εγώ για να κάνω πρόβλεψη θα πρέπει να δω ότι πράγματι αυτό που λέτε και φοβόσαστε είναι η τάση. Ότι πράγματι κανένα δεν θα πληρώσει. Να θυμηθείτε ότι έρχονται καινούργοι φόροι, μπορεί κάποιοι που έχουν να πληρώσουν.
Θα πληρώσουν αυτοί που έχουν. Οι έχοντες θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και ο Γερμανός που ήρθε σοσιαλδημοκράτης,
ο κ. Στάινμπρακ,
ακριβώς έθεσε αυτό το θέμα. Ας πληρώσουν και οι έχοντες. Η Μέρκελ, ο Λαντ, η Λαγκάρτ, όλοι οι μεγάλοι. Αυτό λένε.
Η κοινή γνώμη επικρατεί η άποψη ότι αυτοί που έχουν δεν συμβάλλουν.
Εσείς τι έχετε άλλη άποψη, δεν πιστεύετε, γνωρίζετε ότι συμβάλλουν? Γιατί εσείς από τις θέσεις που κατέχετε.
Ξέρω πολύ καλά,
ναι,
ότι το μέγεθος της παραοικονομίας είναι τεράστιο. Και η παραοικονομία στην Ελλάδα είναι τεράστια. Θα λέμε παραοικονομία, δεν είναι κακή οικονομία, καλή οικονομία είναι, απλώς δεν την ξέρει το κράτος και δεν παίρνει φόρους από αυτή. Το μέγεθος της παραοικονομίας είναι μεγάλο στη χώρα μας. Όχι επειδή είμαστε αναγκαστικά εμείς περισσότερο απατεώνες από τους Γερμανούς ή τους Γάλλους. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 1/3 του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα είναι αυτοαπασχολούμενοι και δεν είναι μισθωτοί. Ενώ στην Ευρωζώνη το 15% είναι αυτοαπασχολούμενοι. Άρα εκεί, όταν κάποιος είναι μισθωτός, τον πιάνει το κράτος. Τον αυτοαπασχολούμενο δεν πιάνει.
Κύριε καθηγητά, να σας κάνω μια ερώτηση.
Να σας πω και έναν μερικά.
Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε.
Έχει γίνει μια ενδιαφέρουσα μελέτη από παλιούς μου φοιτητές στην Αμερική, όπου βρήκανε με αξιόπιστο τρόπο το μέγεθος της παραοικονομίας των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα, το οποίο είναι περίπου 30 δις και το χρόνο, και άρα οι φόροι που δεν πιάνει, το πάει το χρόνος, το κράτος είναι περίπου 11 και δις. Τα 11,5 δις των μέτρων που παίρνουμε τώρα για τα επόμενα έτη είναι αυτά που χάνουμε επειδή δεν φτιάξαμε το κράτος μας να πιάνει αυτούς που θα έπρεπε να είχαν φορολογηθεί.
Κύριε καθηγητά, να θέλω
ο λόγος που είναι αξιόπιστο το νούμερο είναι ότι είχαν ζητήσει και είχαν βρει στοιχεία από μια τράπεζα για μια ολόκληρη δεκαετία και τα είχαν συγκρίνει αυτά τα στοιχεία. Επειδή η τράπεζα για να σου δώσει δάνειο ξέρει πραγματικά πόσα βγάζεις, ενώ το κράτος δεν το ξέρει.
Ακριβώς.
Τα συγκρίναν λοιπόν με τις φορολογικές δηλώσεις και είδανε το μέγεθος αυτού του χάσματος.
11,5 δις φοροδιαφυγή των αυτοαπασχολούμενων.
Αυτοαπασχολούμενος, ακριβώς.
Αυτή είναι η είδηση της ημέρας, ναι, πιστεύω.
Κύριε καθηγητά.
Και ξέρετε και κάτι άλλο. Ότι για 3 χρόνια, γιατί επειδή φωνάζετε και στους πολιτικούς, να σας πω και εγώ το παραπονό μου. Για 3 χρόνια αρνήθηκε το πολιτικό μας σύστημα να βάλει ένα μόνιμο γενικό γραμματέα εσόδων που να μην τον ελέγχει. Αυτό λέμε, η Τρόικα είναι η κακή, αλλά η Τρόικα λέει και μερικά σοβαρά πράγματα που λέει.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και αρνιόμαστε να το κάνουμε.
Δύο ερωτήσεις μπορώ να σας κάνω.
Βεβαίως, ναι, ναι.
Ερώτηση πρώτη. Τα 300 εκατομμύρια υστέρηση στα έσοδα μήπως αποτελούν ένα μήνυμα ότι η πολιτική Σαμαρά και Στουρνάρα έχει αποτύχει?
Να μην απαιτούμε τα λάθη μιας 40ετίας να λυθούν σε ένα μήνα και σε ένα εξάμηνο. Εδώ έχουμε ένα μαραθώνιο μπροστά μας. Βρισκόμαστε δυστυχώς στα χειρότερα της κρίσης και πιστεύω στο τέλος του 2013 τότε ίσως πιάσουμε πάτο. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή.
Στο τέλος του 2013 λέτε ότι ίσως μπορεί να πιάσουμε πατό?
Ναι, ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι το 2014 δεν θα έχουμε ύφεση. Τότε θα είμαστε περίπου στα 2/3 του βιωτικού επίπεδου των παλιών Ευρωπαίων των 15. Είχαμε φτάσει το 85% και πάμε στο 66%.
Θα έχουμε μείνει μισή, κύριε καθηγητά, μέχρι τότε. Οι μισοί θα έχουν πεθάνει από κατάθλιψη και άλλοι από πείνα.
Θυμόστε την εποχή των παχαίων αγελάδων που όλοι μιλούσαν για τη σύγκληση και τσακώνονταν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση το Πασόκ έλεγε «Μα η σύγκληση δεν είναι τεράστια όπως λέτε», το ίδιο έλεγε και η Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Ξεχάστε το, τώρα έχουμε απόκληση και κανένας δεν μιλάει. Την ξεχάσαμε τη λέξη τη σύγκληση.
Ερώτηση
θέμα είναι πώς η απόκληση θα σταματήσει.
Ερώτηση δεύτερη. Τον κύριο Στουρνάρα τον ξέρετε από παλιά. Νομίζω ότι αν μπορώ να το πω έτσι, ανήκατε και στην ίδια ομάδα που διαχειριστήκατε τον εθνικό πλούτο από διαφορετικές θέσεις. Είναι ικανός οικονομολόγος ή είναι υπερτιμημένη αξία? Ευθέως η ερώτηση δύσκολη, ευθέως η απάντηση.
Ικανότατος, έχει την ικανότητα της διαπραγμάτευσης και το έχει δείξει σε πολλές θέσεις που έχει.
Να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και να λέει όχι, έχει την ικανότητα.
Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική δύναμη του Υπουργού μέσα στην Ελλάδα. Έχει όμως την ικανότητα σύνδεσης με τους ξένους, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί τελικά που μας δίνουν τα λεφτά είναι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι.
Μάλιστα. Μια και έφερε, κύριε καθηγητά, τη συζήτηση εκεί ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, για πείτε μου, από την ιδιοσυγκρασία του Στουρνάρα θα αντέξει τους πολιτικούς να το ρίχνουν πισόπλατα μαχαιρώματα? Είδαμε την τελευταία εβδομάδα να τρώει αρκετά μαχαιρώματα πίσω από την πλάτη.
Αυτό είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Νομίζω, επειδή ο ίδιος όταν συστήνεται και στους ξένους και όποιους τον γνωρίζουν, γεια σας λέει, δεν είμαι πολιτικός, δείχνει ότι θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι ορθό, χωρίς να σκέφτεται το πολιτικό κόστος.
Θα τον αφήσουν
αυτό,
οι πολιτικοί.
Το οποίο πάσχαμε για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι πετάγαμε την μπάλα μπροστά, δεν παίρναμε τις δύσκολες αποφάσεις, διότι χαϊδεύαμε αυτιά. Και δεν θέλαμε να φτιάξουμε το κράτος.
Ναι, το ζητούμενο είναι, θα αντέξει ο Σαμαράς μέσα στο κόμμα του να κρατήσει τον Στουρνάρα μέχρι το τέλος του 2013 για να πιάσουμε το πολυπόθητο πάτο που λέγαμε λίγο πριν?
Πιστεύω ότι η τύχη του Πρωθυπουργού και η τύχη του Υπουργού Οικονομικών αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ταυτόσιμες. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Και ο κόσμος, εγώ πιστεύω, διορθώστε με να κάνω λάθος, έχει ξεφύγει πλέον από την εποχή της διαμαρτυρίας. Όλοι θέλουν να δουν ότι εντάξει, όλοι είμαστε διαμαρτυρόμενοι, όλοι έχουμε πληγεί, αλλά πες μας πολιτικέ, πες μας πολιτικό κόμμα, εσύ πώς βλέπεις τη λύση? Θέλουν κάποιος να τους δείξει πώς θα ξεφύγουμε την πτώση, πώς θα σταματήσει η πτώση και πώς θα πάμε ξανά μπροστά. Και εμείς οι Έλληνες, επειδή ζήσαμε τα καλά τα χρόνια, επειδή είχαμε σχεδόν φτάσει τους Ευρωπαίους σε βιωτικό επίπεδο, ξέρουμε τι θα πει καλοζωία, ξέρουμε τι θέλουμε να πιάσουμε.
Κύριε καθηγητά, να μείνουμε λίγο στο Στουρνάρα. Βλέπει αριθμούς ή και ανθρώπους? Διότι ως Υπουργός Οικονομικών δεν με ενδιαφέρει και με αφήνει παγερά αδιάφορο το να κάθεται σε ένα γραφείο και να βλέπει με ένα πώς το λένε, αυτό το μηχανάκι των αριθμών και με ένα κομπιουτεράκι την ευημερία ή όχι. Ανθρώπους βλέπει? Είδε την εικόνα σήμερα ο Στουρνάρας, όλο τον τύπο τα απλωμένα χέρια να πάρουν ένα μπρόκολο? Δάκρυσε, στενοχωρήθηκε,
είπε τι θα κάνει.
Ήρέμησε αυτό
λίγο.
Τον Υπουργό Οικονομικών θέλω, κύριε Χαρδούβελη. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα στον διεθνή τύπο θα πάει κατευθείαν στις οικονομικές σελίδες. Γιατί έχω τρελαθεί από το πρωί με αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα τη βλέπει ο Στουρνάρας? Επειδή τον ξέρετε, ρωτώ.
Ως Έλληνας πολίτης φυσικά και τη βλέπει. Βλέπει όμως επίσης ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Συνηθίσαμε για 40 χρόνια να χαϊδεύουμε αυτιά και να λέμε ένα και ένα.
Άρα δεν τη βλέπει, κύριε καθηγητά.
Βλέπει. Τη βλέπει, απλώς πρέπει να τη διαχειριστεί. Και διαχειριζόμαστε λοιπόν τα σπασμένα αυτής της γενιάς, της δικιάς μας. Όπου δεν φτιάξαμε το κράτος, τα αφήσαμε όλα ανεξέλεγκτα. Πιστεύετε, ο Έλληνας για παράδειγμα τώρα αισθάνεται και καταλαβαίνει, ο λόγος που δεν γίνονται πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στο Σύνταγμα όπως γίνονταν παλιά, δεν είναι ότι ο κόσμος φυσικά και πονάει πολύ περισσότερο τώρα. Γιατί δεν έχουν πολλαπλασιαστεί?
Αλλά έχει καταλάβει.
Ξέρει ότι απέναντί του έχει ένα κράτος που είναι φαλιρισμένο. Ότι η δική του η τσέπη, η δική του η φόρη θα πληρώσει τον Α και τον Β. Αυτό δεν το είχε καταλάβει. Δεν είχε συνδέσει το φόρο με τις υπηρεσίες του κράτους.
Σε αυτό το φαλιρημένο κράτος υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια προοπτική δημιουργίας κάποιου άλλου πολιτικού σχήματος στον χώρο του κέντρου που να προσεγγίζει τα πράγματα πέρα από την πολιτική των προηγούμενων δεκαετιών που μας έφερε εδώ, που μας έφερε? Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ένας τέτοιος χώρος, κύριε καθηγητά?
Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής και συνήθως όταν ήμουν δίπλα σε πρωθυπουργούς απέφευγα να κάνω πολιτική ανάλυση, διότι δεν είναι το συγκριτικό μου πλεονέκτημα.
Ο Στουρνάρας έχει πολιτικές βλέψεις? Τον ξέρετε?
Τώρα μου κάνετε. Προφανώς δεν πρέπει να έχει, διότι δεν διστάζει να κάνει κάτι το οποίο πονάει τον κόσμο, επειδή ξέρει.
Μα αυτό δεν είναι πολιτική όμως. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική.
Δεν είναι η παραδοσιακή πολιτική. Είναι σωστή πολιτική, διότι ξέρει ότι πρέπει να το κάνει.
Αυτό
και
λέω.
Θα εγχειρίζει την Ελλάδα σε δύο χρόνια, θα έχει το όφελος.
Να δημιουργηθεί.
θα το έχει κάποιο άλλο.
Κύριε Χαρδοβελή, αυτό λέω, να δημιουργηθεί ένα πολιτικό σχήμα που να μην στηρίζεται στην πρακτική και την νοοτροπία της παραδοσιακής πολιτικής. Αυτοί όλοι που μας κυβερνούν, ναι, την λοιπόν, Ευρώπη.
Και αυτό, αυτό ζητάει και ο κόσμος και γι' αυτό έχει καταρρεύσει και το παραδοσιακό κέντρο, ας πούμε, και το ΠΑΣΟΚ. Το δεν θέλει να βλέπει τα ίδια πρόσωπα που του θυμίζουν τα περασμένα 40 χρόνια. Είναι σαφές αυτό.
Λοιπόν, πολύ καλή συζήτηση που κάναμε.
Τελευταία ερώτηση. Αυτά τα 300 εκατομμύρια που χάθηκαν από τα, απ' τα έσοδα τον Ιανουάριο και αυτά που θα χαθούν από το Φεβρουάριο και από το Μάρτιο που θα είναι πολύ περισσότερα.
Αν χαθούν, καήκαμε, σου λέει ο
Πώς θα τα πάρει.
Κάνετε, κοιτάξτε, αν
το κράτος πίσω.
Δυσκολίες. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε υπογράψει στους δανειστές μας ότι αν δεν πιάσουμε τους στόχους.
Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
Αυτομάτως θα πάρουμε νέα μέτρα.
Αυτό γιατί το ξεχνάνε. Αυτό το, και αυτό ξέρετε
κακό,
ποιον.
Γι' αυτό σας είπα, αυτό είναι ένα πολύ κακό σενάριο. Εγώ θα περιμένω μέχρι το Μάιο. Θα κάνω λίγο υπομονή. Θα περιμένω μέχρι το Μάιο. Θα δώσω μια ανάσα και στην κυβέρνηση, η οποία εργάζεται σκληρά αυτή τη στιγμή για να σταματήσει την κατάρρευση. Να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
Κύριε Χαρδούβελη, θα σας
πω που λέτε εσείς. Ναι, αυτό όμως που λέτε εσείς και επισημαίνετε και χτυπάτε τον καμπανάκι ότι αν δεν πιάσουμε τους στόχους έχουμε υπογράψει και αυτομάτως
και
θα πάρουμε
θα
καινούργια
τα
μέτρα. Το ξεχνάει η παραδοσιακή πολιτική με ΙΤΑ και με όμικρον γιώτα να το πούν στον κόσμο, στο λαό και κάθονται και συσκέπτονται και τσακώνονται μεταξύ τους. Και βγάζουν ανακοινώσεις κυβερνητικός εκπρόσωπος, ΣΥΡΙΖΑ, Βίλες Αμαλία και Κουραφέξαλα. Και εδώ βυθιζόμαστε. Αυτή είναι η ιστορία.
Κύριε καθηγητά, θα σας πω τέσσερα ονόματα.
Η ιστορία είναι ότι η πραγματική οικονομία σίγουρα είναι πολύ χειρότερα από αυτή που αν τρέχει στο καράβι ή στο τιμόνι λες ότι είναι, διότι πρέπει να το πεις. Για να σταθεροποιηθεί, πρέπει να πεις όλους ότι όλα πάνε καλά και κάθονται σωστά.
Τέσσερα ονόματα, θα σας πω τέσσερις λέξεις και θέλω ένα σύντομο σχόλιο. Ακούγονται για συγχωνεύσεις. Εθνική Eurobank, Πειραιός Millennium. Τι σημαίνει αυτό?
Θα έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που θα έχουμε μικρότερο αριθμό τραπεζών στο μέλλον. Αυτό το ξέρουμε.
Αυτό εμένα τον απλό πολίτη που λιμοκτονώ με συμφέρει ή με κάνει τη ζωή μου χειρότερη? Αυτό με νοιάζει εμένα.
Στην προκειμένη περίπτωση ίσως μια μεγαλύτερη τράπεζα να έχει καλύτερη δυνατότητα άντλησης πόρων από τη διεθνή
αγορά. Δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός όμως.
Πρέπει να πούμε.
Υποτίθεται γίνεται μια κίνηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξουν τα σύνορα για να έχουμε τραπεζικά συστήματα τα οποία πλέον είναι πανευρωπαϊκά.
Χωρίς αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει αυτόματα. Λιγότερα δάνεια στο υφιστάμενο επιχειρηματικό κατεστημένο.
Ανταγωνισμός μειωμένος.
Που σημαίνει ότι θα κλείσουν πολλές επιχειρήσεις που ζούσαν με τα θαλασσοδάνεια και θα αυξηθεί κι άλλο η αναργία. Να, για παράδειγμα στον
σίγουρα
τύπο.
Αυτό που γίνεται σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι οι τραπεζίτες, η δουλειά τους είναι να κάνουν προσαρμογές στα υπάρχοντα δάνεια. Αν έχει ένα δάνειο πενταετές, στο κάνουν δεκαετές, ώστε αυτό πρέπει να πληρώσει το μήνα να είναι το μισό, για να αντέξεις.
Κύριε καθηγητά.
Προσπαθούν να σώσουν τις υγιείς επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται. Ο λόγος που τα επιτόκια είναι υψηλά επειδή και το.
Μάλιστα.
Το κόστος που αντιμετωπίζουν οι ίδιες τράπεζες είναι υψηλό. Σας θυμίζω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε επιβάλει στις ελληνικές τράπεζες 1-2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο κόστος δανεισμού από αυτήν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Να είστε
εγώ
καλά.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα, να είστε καλά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.